Приносились ахвяры, и люди молились своим богам. И месяца. Ты вот погляди, как тяжко взобраться на эту горку.
То, что мясовые рекомендуют тройчи пролезти под этими каменями, это от поганства?
Больше всего. Мы в Беларуси не надто такие уже мощные верники. Верим, али у нас еще столько поганских звычаев. Там вот народный обрад, и люди в это веруют. И больше всего, что некоторым людям это и допомагает.
А вось і сама, як лічыцца, святая крыніца. Акуратнае вядзерца, якім можна чэрпаць ваду, усё пад драўляным, зробленым пад старажытнасць зрубам. Да, праўды, некалькі выпітых кубкаў з пякучай халоднай вадой тут жа здымаюць дарожную стому. Тетка Мария расшульна.
Ну, такая вода чистая, вы не поверите. Ну, треба ее чистить, бо люди за бутылками накидали. Будем на вясне чистить.
Поколь будет эта крыница, тех, что такие горки, а горы так само будут стоять.
Да, все будет, по-божему. Треба с верой.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Горка Дзятлаўскага району расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Актывістку «Маладога фронту» Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Каля будынку Полацкага суду падчас акцыі «Салідарнасці» з Кацярынай Салаўёвай быў затрыманы моладзевы актывіст Алексей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Перагляд санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-ы дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны сёлетнім магчымасцям, якія прапануе Швецыя для патэнцыйных студэнтаў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Яўген Красюк з Менску змог працягваць сваю вучобу ў Швецыі дзякуючы стыпендыі праграмы Візбю шведскага інстытуту. Яўген вывучаў шведскую мову ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, атрымаў там ступень бакалаўра і далей працягвае сваю адукацыю ўжо на шведскай мове ў Стакгольме.
Цікава тое, што гэта вялікі плюс, гэта тое, што найбольш прывабнае, як мне здаецца. Тут можна выбіраць самому, што ты хочаш вывучаць, тое, што цябе цікавіць. І таму натуральна, што чалавек вывучае вельмі добра тое, што яму цікава.
Цяпер Яўген вучыцца ў Стакгольмскім універсітэце. Напрыканцы мінулага года ён абараніў бакалаўрскую працу ў міжнародных дачыненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі – гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Яўген тлумачыць.
Асаблівасці шведскай сістэмы, два выбары ёсць. Спачатку можна вывучаць курсы, падобраныя выкладчыкамі, і гэта праграма адпавядае некай колькасці балаў. Ёсць іншы выбар, гэта самаму вывучаць тыя курсы, якія здаюцца цікавымі, і набіраць такую ж колькасць балаў. Тады у чалавека больш свабоды выбару, і менавіта так я і зрабіў. Але я спачатку не разумеў, як гэта ўсё працуе, таму я проста вучыўся, вывучаў тое, што мне падабаецца. У апошні два гады я ўжо паглыбіўся ў міжнародныя зносіны, і таму мне профільная, так сказаць, профільная дысцыпліна была міжнародныя зносіны. Таму цяпер мне бакалаўр міжнародных зносін. Хаця я вывучаў і веб-дызайн, і шведскую мову, і сінематограф. Было шмат всякіх цікавых курсаў.
А ў сваёй бакалаўрскай працы Яўген аналізаваў дзейнасць ЮНЕСКА. Веб-дызайн, шведская мова, кінематограф. Усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская сістэма вышэйшай адукацыі прываблівае вось такой свабодай выбару і магчымасцямі вучыцца па-ангельску. Юген нагадал, что летась шведская высшая эдукация долучилась до болонской системы, так что теперь она стала еще больше привабной для замежных студентов.
Это значит, что новые дипломы, которые будут выдаваться, они уже будут отповедать европейской системе. Однако, коли ранее у Швеции были 3 отзнаки, не залик, залик и выдатный залик, а теперь будет уже А, Б, С, Д, И, Ф и Ф, Х. Уже теперь будет больше гибкая система отзнак.
Мікель Скугленд со шведского института отзначил, что долучение летась до болонской системы найбольш закрануло магистерские программы у Швеции. У нас было шмат программ, различенных на один год, типа 1.5 года, и досюль есть такие, але теперь львиная доля магистерских программ на 2 года, что отповедает болонской системе. И колькость заявок на магистерские программы у Швеции повеличилась. Про то, что белорусская молодь все больше активно подает заявки на разные стипендии и курсы, мне рассказали в шведском институте. Это державная установа сприяє культурным, адукационным, науковым контактам и поширению ведов про Швецию за межой, опекуется стипендиальными программами. Сёлета шведский институт пропонувает знову стипендии для навучання у Швеции и у программе Висбю, и так само у летнем университете 2008. Які дає можливість приїхати у літку в які-небудь за шведських ВНУ для 2-тижневого курсу і довідатися у самої Швеції про її едукацію і можливості для білорусів. Програма літніх університетів пропонується 4-й рік, і кількість заявок від білоруських студентів сьогодні в процентному дочиненні більше, ніж з України і Росії. Мікель Скугленд. 150 заявок сёлета з Беларусі. І калі мець на увазі памер краіны, то ў параўнанні з колькасцю заявак з Расіі і Украіны у працэнтным дачыненні з Беларусі заявак значна больш. Я і мае калегі ездзілі ў Беларусь летась, каб расказаць больш пра магчымасці вучыцца ў Швецыі. Думаю, можа, і гэта адна з прычынаў росту колькасці заявак з Беларусі сёлета. Ці усі, хто даслаў заявкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю. Супрацоўнік шведскага інстытуту Мікель Скугленд адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта. Мікель Скугленд. На жаль, мы повинны робить отбор, каля 30 студентов у кожную группу, и повинны быть представлены все краины. Для Беларуси нема никаких особливых умовов. И отбор робится с заявок на магистерскую программу в Швецию. Не все эти заявки задовольняются, на жаль. Многие накировываются непосредственно в университеты. Мы их не бачим. Университеты робят первый выбор. Але цікавость до учебы у Швеции сапраўды теперь великая. Тут певная великая роль працы шведской амбассады. Асады шведского адукационного центра в Минске.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Какие магчимости сёлета дае Швеция потенциальным студентам за межи? Передачу вяде Татьяна Поклад.
Тому, что у Беларуси растет цікавасць до Швеции, все больше молоді хоча там вучиться, сприяє не только поширение информации, але и магчимости, якія дає шведская адукация, и подтримка для студентов. Памер стипендии, якія отримлюють беларусы, наприклад, навод больше за той, что отримлюють мясцовые студенты от державы. Але отримать эту стипендию тепер нелегко, як означає Марія, якая летась приехала вучиться у Швецию.
Шмат рекламы про это, про все идет, что вось белорусам помогают. На самой справе это все не так просто. Чтобы отримать эту стипендию, треба быть в уголе неким гением, неким лауреатом неких конкурсов. Просто так никто николи не даст никакой стипендии в Швеции. Я думаю, что зараз навык еще горше в этом плане, потому что зараз больше белорусов хочет ехать в Швецию.
Марія, якая приїхала вчитися в Швецію з Мінську, стипендію по програмі Висбю не отримала. Але гэта не означає, що не треба спробувати, каб пазбегнуць неудачі помилок. Що ж життя бояться, каже Марія. Про свої власні тяжкості яна шмат не розповідала. Тепер здоліла знайсти працю, має справу і для душі, піша музику і співає разом з одним зі шведських гуртов, так само піше для білоруських виданнів. Адукація у Швеції безплатна для усіх, так що і вибор, і можливості ёсць. Марія закончила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раніше, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марія була у різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Чтоб я не любила Швецию, то я б сюди не ехала. И, то есть, коли я сюди ехала, я ведала, что это за країна, и я просто так би куди не поехала.
Марія приїхала вчитися у Стокгольмський університет на програму «Трансформація Балтійського регіону у 20-21 стагоддях». Навучання там по-ангельську.
Не хочу нечто дурное казать. Вельми-вельми добрые, это сориентовался к скула. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талановитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не цікаво, и что после того, как я скончу это, я никакой працы, ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу, спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система. Система шведская. Абсолютно тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Бо тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Євген, який приїхав у Швецію на кілька років раніше за Марію, має інший досвід. Для своєї першої навчальної програми тут він отримав стипендію в Ізбю.
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шведскія тут сталі больш папулярнымі. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову, нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову. Таму ў гэтым сэнсе наша тыя лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больше, как я уже сказал, больше заявок стало тяжей. Але тогда я не думал, что это было тяжко.
Теперь уже Євген после обороны бакалаврской працы стипендии не має, але он вирушив учиться далі. Теперь он занялся французской мовой, а з вересня почне магістерскую програму у міжнародних дочиненнях, яку складає собі сам.
Я все сам вирішаю. Ось тепер апошній день подачі заявок на наступний год буде 15-го. І ось я вже подобрав ті курси. Що дотичиться магістерської програми, то там є 5, може, курсів, які обов'язкові. Це курси, як робити дослідження, вони обов'язкові. А вже інші курси можна вибирати самому. І там є некоторі вельми добрі курси про ситуацію з їжею в усім світі, що тепер ціни на продукти повишаються і як це все буде. Вельми шмат цікавих курсів. І вони не тільки дотичаться політики, а просто розвиття увагу.
Каб мець магчымасць вучыцца, Євген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі. І знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Євген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, каже Євген.
Я ішов на інтерв'ю, я був упевнений, що їм патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць. Ти сапраўды чалавек в Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як уже працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, много ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне тут пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю рускую і беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
Так распавіў Євген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швецыі. Інфармацыя пра апошнія прапановы шведскага інстытуту ёсць на яго сайце. І адзначу, што для аспірантаў тэрмін падачы заявак у летні ўніверсітэт працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.